Ευρισκόμεθα εις το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, εις τον 14 στίχον. Με τον στίχον αυτόν εισέρχεται σε ένα καινούριο θέμα ο Άγιος Ιάκωβος, εις το θέμα σχέσεως, πίστεως και έργων. Και θέλει να τονίσει ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Αυτήν την συνάφεια μεταξύ πίστεως και έργων, ή αν θέλετε μία συνάφεια η οποία είναι τόσο στενή όπως η αιτία με το αποτέλεσμα. Και επειδή δυστυχώς οι χριστιανοί δεν βλέπουν και δεν πολιτεύονται ως να είναι αυτή η συνάφεια αιτία προς αποτέλεσμα, ο Άγιος Ιάκωβος γράφει αυτά τα οποία με τη βοήθεια του Θεού θα αναλύσουμε σήμερα. Συνεπώς εισερχόμεθα, όπως σας είπα, σε ένα καινούριο θέμα που κατά τη συνήθειά του το αρχίζει πάντοτε με το αδελφή ή το αγαπητή. Τι το όφλος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει της έχει, έργα δε μη έχει, μη δύναται η πίστη σώσε αυτόν? Ποιο το όφλος, αδελφοί μου, εάν κάποιος λέγει ότι έχει πίστη αλλά δεν έχει έργα, μήπως μπορεί η πίστη να τον σώσει, εάν μένει μόνο με την πίστη? Πριν προχωρήσουμε πρέπει να κάνουμε μία διασάφηση, και η διασάφηση αυτή είναι ότι δίδει την εντύπωση η επιστολή του Αγίου Ιακώβου στο σημείο αυτό πίστεως και έργων, ότι η σωτηρία προέρχεται από τα έργα και όχι από την πίστη. Αντιθέτως, όταν διαβάζουμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, μας δίδεται η εντύπωση ότι εκείνο που θα σώσει είναι η πίστη και όχι τα έργα. Αυτή η αντίφαση είναι φαινομενική. Δεν είναι δυνατόν ποτέ στο Λόγο του Θεού θεοπνεύστος κινούμενοι ιεροί συγγραφείς να αντιφάσκουν μεταξύ των. Είναι αδιανόητο. Γι' αυτό το λόγο είναι αυτή η αντίφαση μεταξύ έργων και πίστεως φαινομενική. Όμως δυστυχώς, χάρη της ιστορίας, της ερμηνείας το λέγω αυτό, υπήρξαν εποχές και υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν, όπως και η εποχή μας, που ερμηνεύει, δεν ξέρω με ποια κριτήρια. Το θέμα είναι ότι σε κάποια εποχή, όταν η Δύση, η Ρώμη, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, έκανε πολλές έτσι, ατασταλίες γύρω από την συμπεριφορά της στους πιστούς, όταν επί παραδείγματι είχε εκδώσει τα συγχωροχάρτια και έλεγε αν έκανες καλά έργα ή τούτο ή εκείνο, να θα σου δώσουμε ένα συγχωροχάρτη, πλήρωσε τώρα και χρήματα και οι αμαρτίες σου είναι συγχωρεμένες. Αυτά βεβαίως ήταν φοβερά λάθη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που τι να πούμε, ό,τι να πούμε, είναι λίγα για τη Δύση. Ο Λούθυρος, που είναι ο ιδρυτής του Προτεσταντισμού, εξανέστη, η συνείδησή του δεν τα σήκωνε αυτά, και αντί να έρθει στην Ορθοδοξία και να υπεί ότι η Δύση ετράβηξε λανθασμένη γραμμή, ως συνήθως γίνεται στους ανθρώπους που έχουν εγωισμόν, δεν έχουν ταπείνωση, για να διορθώσει τα κακώς κείμενα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας πήρε άλλο δρόμο από αντίδραση, διότι δεν ήταν αγανάκτηση εν Θεό, αλλά ήταν μια αντίδραση εγωιστική, και να τραβήξει έναν άλλον δρόμο, να ανοίξει ένα τάμι νέων οδών, η γνωστή ως Προτεσταντισμός. Και είπε, τι λέγει η Ρώμη, ότι μόνο με τα έργα θα σωθώ? Μόνο με τα έργα? Όχι, μόνο με την πίστη θα σωθώ. Και έβγαλε ολότελα τα έργα, λέγοντας ότι αν πεις ότι πιστεύω εις τον Ιησού Χριστόν, θα σωθείς. Βεβαίως υπάρχουν χωρία στην Αγία Γραφή τα οποία επειδή είναι ως επιτομή λέγουν, επί παραδείγματι, εάν πεις ότι πιστεύεις στον Ιησού Χριστό θα σωθείς, στηρίχθηκε πάνω σε αυτά, ενώ αυτά τα χωρία είναι επιτομή. Αυτά τα ίδια αναλύονται από την ίδια την Αγία Γραφή όταν δίδουν όλο το φάσμα της πνευματικής ζωής. Και επειδή ο Απόστολος Παύλος νόμισε ο Λούθυρος ότι τον εξυπηρετούσε η περίπτωση, στηρίχθηκε σε αυτές τις επιστολές του Αποστολού Παύλου. Αντιθέτως, απέρριψε την επιστολή του Αγίου Ιακώβου επειδή ετώνιζε τα έργα. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το αδιέξοδο εις των προτεσταντικών κόσμων να δέχονται ή να μην δέχονται γνήσια τα βιβλία της Αγίας Γραφής, επειδή στηρίχθηκαν πάνω σε μια ακραία υποκειμενική δική τους αντίληψη. Αυτά τα λέγω γιατί τα συναντούμε καθημερινά στη ζωή μας όταν μας χτυπήσουν την πόρτα μας οι αιρετικοί. Αλλά και κάτι ακόμα, δυστυχώς και σε εμάς ανάμεσα στους Ορθοδόξους, παρότι μπορεί να μην λέμε ότι είμαι θα αιρετική, οι θέσεις που παίρνουμε πολλές φορές απηχούν τις διάφορες αιρέσεις που υπάρχουν, όπως θα το δείτε ευθύς αμέσως. Και λέγει τώρα εδώ ο Άγιος Ιάκωβος ότι εάν λες ότι έχεις πίστη αλλά δεν έχεις έργα, ποιο το όφελος? Μάλιστα, λέγουν μερικοί πολύ σωστά, το θέμα είναι να έχεις πίστη και να έχεις και έργα, πολύ ωραία. Αλλά ελάτε που έρχονται κάποιοι και λέγουν ότι εγώ πιστεύω και ποια είναι η ζωή μου δεν έχει και πολύ σημασία. Μπορώ να σας πω ότι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, δεν προσεύχονται, δεν ακούνε λόγο Θεού, δεν μελετούν το λόγο του Θεού, αυτό υποστηρίζουν, το σημείο. Εγώ πιστεύω πιο πολύ από σένα, σου λένε, που πας στην εκκλησία. Εγώ δεν πάω στην εκκλησία, αλλά πιστεύω πιο πολύ από σένα. Βλέπετε συνεπώς ότι ενώ η ζωή των είναι διεφθαρμένη αλλά και δεν κινείται στις εντολές του Θεού, όχι μόνο δεν κινείται στις εντολές του Θεού αλλά και διεφθαρμένη ζωή, από την άλλη μεριά σου λέγει ότι πιστεύει και ότι θα σωθεί. Και γιατί να μην σωθεί, αφού λέγει πιστεύω? Βλέπετε ότι αυτές οι θέσεις έχουν μπει μέσα στη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών, οι οποίες είναι βασικά αιρετικές θέσεις. Είναι κάτι τόσο ευρύτατα διαδεδομένο αυτό, ώστε μπορούμε να πούμε όλος ο κόσμος αυτό το σημείο υποστηρίζει. Είναι αξιολύπητο. Αλλά ύστερα από αυτή τη μικρή εισαγωγή που κάναμε, ας δούμε παρακαλώ τώρα το κείμενο βήμα προς βήμα. Ο Άγιος Ιάκωβος θα μας παρουσιάσει μάλιστα και παραδείγματα τα οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει τις έχει, έργα δε μη έχει? Εάν κανείς λέγει ότι έχει πίστην αλλά δεν έχει έργα, πολύ ορθά, δεν λέγει εάν κανείς έχει πίστη αλλά δεν έχει έργα, αλλά εάν λέγει ότι έχει πίστη. Άρα λοιπόν το λέει, όχι ότι έχει πίστη, νομίζει ότι έχει πίστη. Όταν ακούω ανθρώπους που λέγουν εγώ πιστεύω, τι πιστεύεις? Ότι. Αγαπητοί μου, είναι πολύ επιπολαία η απάντηση του να πούμε πιστεύω. Εάν με ρωτήσετε εμένα, που εξαπαλώνω νύχων χωρίς να έχω διαλύματα στην πνευματική μου ζωή αποστασίας, με ρωτήσετε εάν έχω πίστη, θα σας απαντήσω ότι δυσκολεύομαι να σας απαντήσω. Και δεν υπερβάλλω, γιατί άρχισα, όχι κατενόησα, αλλά άρχισα να κατανοώ τι θα πει πιστεύω. Είναι μεγάλο κεφάλαιο η πίστης. Καταρχάς, μεν η πίστης είναι στην ύπαρξη του Θεού πίστης. Το δεύτερον είναι στην πρόνοια του Θεού πίστης, το οποίο είναι πολύ δυσκολότερο, διότι οι πολλοί όταν πιστεύουν μόνο στην ύπαρξη του Θεού. αλλά δεν πιστεύουν στην πρόνοια του Θεού. Να πούν ότι ο Θεός θα με βοηθήσει και δεν αγωνιώ. Και το τρίτον είναι η πίστη η οποία κάνει θαύματα. Θα έλεγα ακόμη κάτι άλλο, ότι αυτή η πίστη που κάνει θαύματα βέβαια είναι κάτι πιο πέρα από την πίστη στην πρόνοια του Θεού, και η πίστη στην πρόνοια του Θεού κάτι πιο πέρα από την πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η πίστη σε εκείνη που οδηγεί στην αγάπη, που οδηγεί στην αγάπη του Θεού. Γιατί το διαφοροποιώ? Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος, εάν έχω πίστη αλλά δεν έχω αγάπη ουδέν ωφελούμε? Διότι εκείνο που πιστεύω πρέπει να το αγαπώ. Εάν παραδέχομαι επί παραδείγματι ότι αυτή η κυρία είναι η μητέρα μου και αυτός ο Κύριος είναι ο πατέρας μου, το παραδέχομαι, είναι οι γονείς μου αυτοί, αλλά δεν τους αγαπώ. Θα έλεγα και εγώ την ίδια φράση με τον Άγιο Ιάκωβο, τι το όφελος? Τι το όφελος? Όχι μόνο δεν έχω να ωφεληθώ, αλλά και έχω να καταδικαστώ. Διότι αν παραδεχθώ, αν δεν παραδεχθώ ότι είναι γονείς μου, δικαιολογούμαι να μην τους αγαπώ. Εάν όμως παραδεχθώ ότι είναι γονείς μου και δεν τους αγαπώ, και όχι μόνο δεν τους αγαπώ αλλά και τους κακοποιώ με κάθε τρόπο, τότε δεν νομίζετε ότι αυτή η αποδοχή μου έρχεται να με καταδικάσει περισσότερον? Ώστε βλέπετε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση στην πίστη. Πίστη στην ύπαρξη του Θεού, στην πρόνοια του Θεού, στο να επιτελέσω θαύματα και στο να αγαπήσω το Θεό. Μια αγάπη η οποία είναι πιο πάνω από τα θαύματα. Προσέξτε, είναι πιο πάνω από τα θαύματα αυτή η πίστη που πηγάζει, που δημιουργεί την αγάπη. Και εξηγώ, πολλοί θα βρεθούν στην κόλαση που είχαν πίστη κάνοντας θαύματα. Δεν το λέγω εγώ, το λέει ο Χριστός. Πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη, Κύριε, στο όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια. Τώρα πώς μας λες ότι δεν μας αναγνωρίζεις? Το λέει ο Κύριος ο ίδιος. Εάν δεν φτάσει η πίστη στο επίπεδο της αγάπης, τότε είναι μία πίστη εγκεφαλική, για να μην πω και κάτι άλλο που λέει ο Άγιος Ιάκωβος, που είναι ίσως βαρύ αλλά αληθινό, δαιμονική. Θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω. Έτσι πρέπει να συνοδεύεται με την αγάπη, ή να έχει καρπό την αγάπη. Αυτή η αγάπη που γεννιέται από αυτή την πίστη στο πρόσωπο του Θεού δημιουργεί ένα μεγάλο προνόμιο, τη θυσία και το μαρτύριο. Αγαπητοί μου, ούτε αν πιστεύω στο Θεό οδηγούμε στο μαρτύριο, ούτε αν πιστεύω στην πρόνοια του Θεού οδηγούμε στο μαρτύριο, ούτε αν έχω κάνει θαύματα οδηγούμε στο μαρτύριο. Μόνο να αγαπώ τον Χριστό οδηγούμε στο μαρτύριο. Μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Έτσι πολύ σωστά εδώ ελέγχει το θέμα ο Άγιος Ιάκωβος και λέγει, εάν κανείς λέγει ότι έχει πίστη, λέγεις, αλλά τι πίστη έχεις, ποιας μορφής πίστη έχεις και σε ποιο βαθμό βρίσκεται, αυτό είναι το ζητούμενο και όχι δεδομένο. Δεν μπορείς να λες έχω πίστη, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι ζητούμενο. Έχεις πίστη? Και ποια είναι αυτή η πίστη? Αλλά και η σύνδεση με τα έργα. Και έργα δεν έχει, τότε σε τι έχει να ωφεληθεί? Όταν λέγει έργα εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, τι εννοεί? Ξέρετε ότι αν θέλετε να κάνουμε μια καλή μελέτη Αγίας Γραφής, όχι μόνο σαν ανάλυση που κάνουμε εδώ, και αυτό βεβαίως εξαρτάται από τον ομιλητή, αλλά και σαν μελέτη που θα κάνετε εσείς στο σπίτι σας, επιτρέψατε μου να σας πω, ή λίγα γράμματα ξέρουμε ή πολλά γράμματα ξέρουμε, επιτρέψατε μου να σας το πω αυτό. Και όταν κανείς έχει πίστη και λίγα γράμματα να ξέρει, πολύ πολλά πράγματα θα βρει. Πρέπει να έχουμε αυτό το αναλυτικό μυαλό. Το αναλυτικό μυαλό. και να λέμε τι σημαίνει αυτό. Ας σας πω ένα παράδειγμα και θα σας δείξω ότι, ας μην ξέρουμε γράμματα, οι άνθρωποι αρκεί να το θέλουν έχουν αναλυτικό μυαλό. Ένα παράδειγμα από το γυναικείο κόσμο θα σας πω. Όταν πάτε σε ένα σπίτι και σας προσφέρουν ένα γλυκό, το παίρνετε το γλυκό, καταρχάς το βλέπετε. Ας πούμε ότι είναι λιγάκι ιδιότροπο, περίεργο, έτσι λιγάκι φανταστικό και τα λοιπά. Το παίρνετε στο χέρι σας, το βλέπετε. Κατόπιν το δοκιμάζετε. Και κατόπιν το ξαναβλέπετε πάλι. Και προσπαθείτε να ανακαλύψετε τι υλικά έχει μέσα. Έχει αυγό, έχει βούτυρο, έχει γάλα, έχει εκείνο, έχει εκείνο, έχει εκείνο. Και το κάνετε αυτό γιατί λέτε, για να το φτιάξετε κι εσείς, να το μιμηθείτε. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Αλλά αυτό που κάνετε δεν είναι παρά το ότι διαθέτετε την ώρα εκείνη ένα αναλυτικό μυαλό. Προσπαθείτε να αναλύσετε αυτό που είναι ήδη συντεθειμένο. Να το αναλύσετε, ακούστε, να γνωρίσετε τα στοιχεία του και να πάτε μετά σπίτι σας να το συνθέσετε εσείς. Ώστε αναλύουμε για να συνθέσουμε. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Δεν είναι ανάγκη να ξέρω γράμματα πολλά. Αρκεί μερικά πραγματάκια να καταλαβαίνω πώς να κινούμε και τότε τα καταφέρω μια χαρά. Λοιπόν αγαπητοί μου, αυτό θα κάνουμε τώρα και εδώ. Λέει έργα. Πάρουμε τις λέξεις τώρα εδώ. Το γλυκό που σας είπα σαν παράδειγμα είναι οι λέξεις. Θα πάρω τη λέξη, θα την κοιτάξω. Όταν λέει έργα εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, τι θέλει να πει? Τι εννοεί? Θα μου πείτε εδώ τώρα είναι η δυσκολία. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Μάλιστα. Έγινε άρα πρόβλημα σε σένα. Ερώτησες τι θα πει έργα. Έγινε πρόβλημα. Αφού έγινε πρόβλημα, τότε εγώ δεν ανησυχώ πια αν μέσα σου έγινε πρόβλημα, γιατί θα πας να το ρωτήσεις. Και άμα πας να το ρωτήσεις, θα το μάθεις. Το θέμα που εγώ θα ανησυχούσα για σας θα ήτανε μέχρι που να γίνει πρόβλημα κάτι. Έγινε πρόβλημα, τέλειωσε. Αυτό ήθελα, να γίνει πρόβλημα. Με καταλάβατε? Λοιπόν, σας δείχνω και τις μεθόδους, τον τρόπο σας δείχνω πώς να δουλέψετε. Γιατί κάποιες φορές θα πρέπει μόνοι σας να δουλεύετε, όχι πάνω το παξιμάδι να είναι βρεγμένο. Α, δεν κάνω λάθος. Έργα τι σημαίνει? Αν ρωτήσουμε βασικά και χοντρικά τι θα πει έργα, θα μας πούν απλούστατα, όπως ακριβώς γράφουν και οι εφημερίδες σήμερα που ζητούν από την Εκκλησία έργα. Πού είναι, λέγουν οι εφημερίδες? Αχ, αυτές οι εφημερίδες. Πού είναι τα έργα της Εκκλησίας? Πού είναι τα έργα της Εκκλησίας? Και τι εννοούν υπό το όνομα έργα? Εννοούν τα οικοτροφία, τα γυροκομεία, τα νοσοκομεία, τα άσυλα, τα ποικίλα ιδρύματα με άλλα λόγια. Γίνεται ένα σεισμός, να τρέξει η Εκκλησία να δώσει αντίσκηνα, φάρμακα, χρήματα. Γίνεται μια πλημμύρα, το ίδιο. Τα παιδιά δεν έχει το κράτος την δυνατότητα, ας πούμε, να τα στείλει κατασκηνώσεις. Να τρέξει η Εκκλησία να πάρει παιδιά να στείλει κατασκηνώσεις. Αν θα δείτε όπως γράφουν οι εφημερίδες και όπως νοούνται σήμερα τα έργα, αυτό είναι. Αλλά τίθεται το ερώτημα, αυτό είναι? Να προχωρήσω λίγο παραπέρα. Θα σας πούν άλλοι πνευματικότεροι άνθρωποι, πιο πέρα από τις εφημερίδες. Έργα είναι να κάνεις ελεημοσύνη. Και εκείνο που ξέρει το δεξί σου χέρι δίνοντας κάτι, να μην το ξέρει το αριστερό σου χέρι. Αυτά είναι τα έργα. Να είσαι ελεήμων. Μάλιστα μερικοί δυστυχώς, θα το δούμε όμως, θα το αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος αυτό, μένουν μόνο στο θέμα των έργων και είναι πολύ αναπαυμένοι. Και δει, όταν λέμε έργα, εννοούμε την ελεημοσύνη εδώ. Αγαπητοί μου, χωρίς να αποκλείσουμε τα ποικίλα ιδρύματα και την ελεημοσύνη για την οποία ο Κύριος ομίλησε, έργα είναι, σημειώσατε, και παρά το παράδειγμα που θα πει ευθύς λίγο παρακάτω ο Άγιος Ιάκωβος, που μοιάζει το παράδειγμα που θα πει για να κατοχυρώσει αυτά που λέγει, ότι είναι παρμένο από τη φιλανθρωπία, από το χώρο της φιλανθρωπίας και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, από εκεί είναι παρμένο το παράδειγμα του. Παρά τα αυτά, γιατί παίρνει το ελάχιστο, κοιτάξτε με, παίρνει το ελάχιστο παράδειγμα, δεν σημαίνει με αυτό ότι όταν λέγει έργα εξαντλεί όλη την υπόθεση των έργων με τη φιλανθρωπία. Όπως ακριβώς ο Κύριος όταν λέγει στην κρίση, ακούστε παρακαλώ, στην κρίση, θα σας το αποδείξω περίδραμα δηλαδή αυτό το πράγμα, όταν λέγει στην κρίση ήμουν φτωχός και πεινασμένος και γυμνός και με ντύσατε και με ποτίσατε και με ταΐσατε, ήμουν άρρωστος και με επισκεφθήκατε και το καθεξής. Ελάτε λοιπόν οι ευλογημένοι του πατρός μου στη βασιλεία μου, θα λέγε κάποιος, να ορίστε. Ναι, αλλά ο Χριστός λέει ολόκληρο το Ευαγγέλιο, το θέμα του φόνου, το θέμα της πορνείας, το θέμα της νηστείας, το θέμα της προσευχής, το θέμα της θείας κοινωνίας. Δεν είπε αυτός που δεν τρώγει τη σάρκα μου και δεν πίνει το αίμα μου δεν έχει ζωή μέσα του. Δεν μου λέτε όλα τα άλλα που είναι. Πού είναι? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Χριστός παίρνει το ελάχιστο κριτήριο, για να μην πω κάτι άλλο, ότι μέσα εκεί στο αγαπή στον πλησίο σου, αν θα έπρεπε να κάνουμε ανάλυση επί αναλύσεως, θα τα βρίσκαμε όλα, όλες τις εντολές, όλες τις εντολές. Αλλά παίρνει ο Κύριος το ελάχιστο. Να σας πω ακόμη κάτι άλλο. Κοιτάξτε τη μετάνοια του ασώτου Ιού. Ποια είναι η μετάνοια του ασώτου Ιού? Δεν είπε ο Θεός, ο Χριστός δεν είπε να αγαπάμε τον Θεό, ότι το κριτήριο της αγάπης μας είναι εκείνο που θα μας σώσει? Ο άσωτος Θεός τι κάνει? Ακούστε τι κάνει ο άσωτος Θεός. Επειδή πεινούσε, είπε ότι θα γυρίσει τον πατέρα του. Δεν είπε ότι τον λύπησε και τον αγαπάει τον πατέρα του, αλλά ότι πεινούσε, δηλαδή φτωχό κριτήριο. Έγινε δεκτός από το Θεό? Ναι, έγινε. Δηλαδή ο Χριστός παίρνει το κάτω-κάτω σκαλοπάτι, που σημαίνει ότι το κάτω-κάτω δεν είναι και όλα τα σκαλοπάτια, απλώς είναι το κάτω-κάτω. Και συνεπώς, ξαναλέω άλλη μια φορά, χωρίς να εξαντλείτε, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που θα σας πω τώρα στη συνέχεια, χωρίς να εξαντλείτε η φιλανθρωπία, δηλαδή να πούμε ναι, η φιλανθρωπία είναι, και το παράδειγμα του Αγίου Ιακώβου από εκεί είναι παρμένο, σωστό, αλλά όταν λέγει έργα εννοεί τις αρετές. Ακούσατε το τις αρετές? Και θα πάρω μια από αυτές τις αρετές, και ξέρετε αρετή θα πει πράξεις, η πίστη θεωρείται θεωρία, η πράξη είναι η αρετή. Αρετή ως πράξη δηλαδή τώρα, έργα είναι, τι είναι? Ας πούμε ότι έχεις υπομονή. Αυτό τι είναι? Είναι έργο. Ακούστε τι είπα, είναι έργον. Θα σας το αποδείξω και αλλιώτικα. Οι μοναχοί άραγε σώζονται ή δεν σώζονται για τον τρόπο της ζωής που διάλεξαν? Τι θα απαντούσατε άραγε? Σώζονται ή δεν σώζονται? Αν δούμε στο εορτολόγιο, θα δούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των Αγίων μας είναι προερχόμενο από τους μοναχούς. Άρα λοιπόν σώζονται, αφού έχουμε τους πιο πολλούς Αγίους από τους μοναχούς. Ναι, αλλά οι μοναχοί όμως δεν κάνουν κανένα έργο φιλανθρωπικό έξω στον κόσμο, και μάλιστα αν δεν έχουν και χρήματα, γιατί έχουν ακτιμοσύνη φυσικά, άρα δεν κάνουν ούτε ελεημοσύνη. Τότε εδώ σημαίνει ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τη λέξη έργα, διότι απλούστατα έργα δεν σημαίνει ελεημοσύνη, αλλά σημαίνει ποικίλη αρετή, όλες οι αρετές. Όταν λοιπόν ο μοναχός δείξει υπακοή, είναι έργο. Δείξει ταπείνωση, είναι έργο. Δείξει πραότητα και εγκαρτέρηση, είναι έργον. Για να μην πάω και σε κάτι άλλο, γιατί θέλω να το κάνω πολύ σαφές αυτό, θέλω να σας βοηθήσω να καταλάβουμε τι θα πει έργον. Μερικοί άνθρωποι λένε δεν έχω έργα, δεν έχω έργα. Έχεις αρετές, έχεις έργα. Δεν έχεις αρετές, χίλιες ελεημοσύνες να κάνεις, έργα δεν έχεις. Είναι φτωχά τα έργα σου, να το ξέρεις αδελφέ μου. Λοιπόν, ο ληστής επί του Σταυρού ομολόγησε πίστηνη στον Χριστόν. Του είπε μνήσθητή μου Κύριε. Τον είπε λοιπόν Κύριον. Οι άλλοι τον λέγανε κακούργον, πλάνον. Άλλοι Κύριον. Ξέρω εγώ τι του λέγανε. Ουά ο καταλύον των ναών. Ουά. Το ουά ξέρετε τι είναι? Το γιούχα. Τώρα μέσα στο ουά βάλετε ό,τι κοσμητικά επίθετα θέλετε. Όταν λέμε με γιουχάρισαν, τι θα πει αυτό? Είναι γενική ονομασία το ουά, γιουχάρο, που εκεί μπορούν να μπουν λέξεις υβρεολόγιων όσα σέρνει το φαράζι και η σκούπα. Γιουχάρισαν τον Χριστόν. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Ευαγγελιστής. Ουά ο καταλύον των ναών του Θεού. Λοιπόν, ενώ όλοι τον γιουχάρουν τον Κύριον, ο ληστής τον αποκαλεί Κύριον, που θα πει αναγνωρίζει τη θεότητά του. Και τι του λέγει? Ότι όταν θα έρθει στη βασιλεία σου, άρα τι πιστεύει? Καταπληκτικό του ληστή η πίστη ήταν. Περίτρανη. Ότι θα πάει στη βασιλεία του. Ότι δεν τερματίζει η ζωή επάνω εις των σταυρών. Ποιος ξέρει, ίσως, ποιος ξέρει κατά θείαν αναλαμπήν να πίστεψε και στην Ανάσταση των νεκρών, στην Ανάσταση του Χριστού. Δεν το ξέρω με αυτό. Όταν έρθει στη βασιλεία σου, θυμίσουμε και εμένα. Που σημαίνει? Ότι κι εγώ θα ζήσω ή θα αναστηθώ. Λοιπόν, να με δεχθείς στη βασιλεία σου, που σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση να μην δεχθείς άλλους στη βασιλεία σου. Κοιτάξτε πόσα πράγματα εδώ ομολογεί. Ομολογεί θεότητα του Χριστού, Ανάσταση του Χριστού, Ανάσταση των νεκρών, κόλαση παράδεισο. Πόσα πράγματα λέει αυτό το χωρίον. Μνήσθητή μου Κύριε, τον έλθει τη βασιλεία σου. Και του είπε ο Χριστός, σε βεβαιώνω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ερωτώ λοιπόν, πού είναι τα έργα του ληστού? Έδειξε μόνο πίστη. Πού είναι τα έργα του ληστού? Τα βλέπετε πουθενά? Εξάλλου είχε τον καιρό να κατέβει από τον Σταυρόν, να πάει να κάνει φιλανθρωπίες, να πει όπως την παραβολή των 10 παρθένων που δεν είχαν λάδι. Πηγαίνετε λέει προς τους αγοράζοντας, να είπαν οι πέντε στις άλλες πέντε, να πάρετε λάδι. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος, είναι η πτωχή, είναι οι ευκαιρίες φιλανθρωπίας. Είχε λοιπόν ευκαιρίες φιλανθρωπίας ο ληστής? Ερωτώ. Όχι. Πού είναι λοιπόν τα έργα του? Τα έργα του βρίσκονται στο εξής σημείο, αγαπητοί μου. Δεν βρίζει τον Χριστόν, που ονειδίζει και βρίζει ο άλλος ληστής, και του λέγει ίσα είμαστε εμείς μεν, καλώς πάσχομαι διότι υπήρξαμε ληστέ. Αυτός δε τι έπραξε? Ύστερα δείχνει υπομονή επάνω εις τον Σταυρόν και δεν γονγίζει, όπως και ο Χριστός επάνω εις τον Σταυρό δεν εγόγγιζε, ενώ ο ληστής ο άλλος έβριζε. Να τα έργα. Έδειχνε υπομονή. Να τα έργα. Ώστε λοιπόν τα έργα δεν είναι μόνον η φιλανθρωπία, αλλά είναι οι αρετές στο σύνολό τους, αγαπητοί μου. Λέγει πιο κάτω ο Άγιος Ιάκωβος, μη δύναται η πίστη σώσε αυτόν. Πολύ σωστά το θέτει. Διότι ο ληστής επί του Σταυρού, αγαπητοί μου, δεν έδειξε μόνο πίστη, έδειξε και έργα. Τα πλούστατα. Άλλοτε για μια στιγμή προβάλλεται η πίστη, θα δούμε πώς και τα λοιπά, και πώς κινείται και η πίστη σε σχέση με τα έργα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά εκείνο που θέλω να ειδείτε είναι ότι έργα δεν είναι μόνο η φιλανθρωπία. Και επειδή υπήρξε εσφαλμένη αντίληψη περί των έργων, γι' αυτό ακριβώς δυστυχώς δημιουργήθηκε ο ευσεβισμός και ο ηθικισμός. Είναι, τι να πω, όλα αυτά έχουν τύχει κακής ερμηνείας. Κακής ερμηνείας. Για αυτό το λόγο είναι το άλλο άκρο, δηλαδή αρνούμεθα την πίστη και πέφτουμε στον ευσεβισμό και πέφτουμε στον ηθικισμό. Αρνούμεθα την πίστη, αρνούμεθα τα έργα, τάχα να κρατήσουμε την πίστη, και τότε πέφτουμε σε μια εγκεφαλική πίστη και το καθεξής. Δηλαδή ακρότητες που φυσικά πηγάζουν από μια κακή ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Και έρχομαι τώρα να δούμε το παράδειγμα που θα μας παραθέσει ο Άγιος Ιάκωβος γύρω από το ζήτημα της σχέσεως πίστεως και έργων. Αφού βεβαίως καταλάβαμε ότι έργα είναι η όλη αρετή, η όλες, η τήρηση όλων των εντολών, οι αρετές, όλες οι αρετές. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, είναι όλες οι αρετές. Μήπως παρακαλώ κανείς να το άκουσε, τυχόν κοιμάται, έχει το μυαλό του κάπου αλλού, στο σπίτι του, στην αγορά. Μήπως, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, έργων είναι όλες οι αρετές. Όλες οι αρετές. Η σοφροσύνη, η αγνώτης, έργων είναι. Η υπομονή, έργων είναι. Και ούτω καθώς. Εάν δε αδελφός ή αδελφή, γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής, ήπειδε της αυτής εξημών, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, μη δότε δε αυτή στα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος. Ή αν κάποιος λέει αδελφός ή αδελφή, που σημαίνει από τους χριστιανούς πάλι, παίρνει δηλαδή από τον ορισμένον χώρο των χριστιανών, είναι χωρίς ρούχα, δηλαδή ρακένδυτος, ή δεν έχει ρούχα να ντυθεί, κρυώνει και δεν έχει φαγητό να φάει, και πει κάποιος από εσάς, τους χριστιανούς που ανήκετε στην εκκλησία, πει σε αυτόν ή σε αυτήν, πηγαίνετε εν ειρήνη, να θερμαίνεστε και να χορταίνετε. Δηλαδή άντε στο καλό, να σε ευλογήσει ο Θεός, να σου δώσει ο Θεός όλα τα αγαθά του. Αυτό θα πει ότι πηγαίνετε εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε. Αλλά δεν δώσετε όμως τίποτε από εκείνα με τα οποία θα είχε ειρήνη στην καρδιά, θα χόρτενε και θα ζεστανόνταν. Δεν δώσετε ούτε ρούχα ούτε φαγητό. Τι το όφελος. Η ευχή είναι πολύ ωραία. Το να πει κανείς σε εκείνον που έχει ελαΐσει, πήγαινε εν ειρήνη, να χορταίνεις και να ζεσταίνεσαι, αφού του δώσε όμως τα επιτίδια, όπως λέγει εδώ, δηλαδή τα αναγκαία του σώματος, να φάει, να πιει, τότε η ευχή είναι πολύ ωραία. Να την συντομεύσω μάλιστα την ευχή αυτή, όταν λέμε στον άλλον πήγαινε στην ευχή του Θεού. Είναι ωραία ευχή. Το να πεις στον άλλον πήγαινε στην ευχή του Θεού και να μην του δώσεις τίποτα, ποιο το όφελος? Τίποτα. Συμπέρασμα. Επιμέρους, γιατί έχει πολλά παραδείγματα ο Άγιος Ιάκωβος. Επιμέρους συμπέρασμα. Ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθ' αυτήν. Κατά παρόμοιο τρόπο, και η πίστης, αν δεν έχει έργα, είναι νεκρά. Όπως και εδώ, το να πεις μια καλή ευχή στον άλλον, δεν τον βοηθήσεις, τίποτα δεν ωφελείσαι, έτσι και η πίστης. Γιατί το παράδειγμα, προσέξτε, δεν είναι παράδειγμα για το παράδειγμα, αλλά εδώ θέλει να δείξει την σχέση έργων και πίστεως. Έτσι και εδώ, εάν η πίστης δεν έχει έργα, είναι από μόνη της, είναι νεκρή, δηλαδή ανενέργητη. Προσέξτε τι είπα, ανενέργητη. Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε ένα άλλο σημείο, ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο στην εποχή μας είναι πάρα πολύ της μόδας και που λέγεται και ξαναλέγεται, και μάλιστα από τους χριστιανούς μας, και δημιουργείται μέσα στην ψυχή τους μάλιστα και μία κρίση. εισάγει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος έναν διάλογο υποθετικών μεταξύ δύο προσώπων, και θέλει να δώσει την απάντηση ακριβώς σε αυτόν τον υποθετικό διάλογο. Είναι εκείνο το οποίο πολλές φορές μπορώ να υπονοήσω εγώ ως ομιλητής σε εσάς. Τι απορία μπορείτε να έχετε από εκείνα που σας είπα, και θέτω την απορία σας διαλογικά, με διαλογική μορφή, και μετά εγώ δίνω την απάντηση. Λοιπόν, αλερίτης, αλλά θα πει κάποιος, συ, όχι συ Ιάκωβε, σε κάποιον άλλον, σε έναν τρίτον, συ πίστην έχεις, καγό έργα. Έχω. Δείξον μη την πίστην σου εκ των έργων σου. Καγώ δείξω συ εκ των έργων μου την πίστην μου. Θα πει κάποιος, συ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου λοιπόν εσύ την πίστη σου από τα έργα σου, και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Πίστη εσύ, έργα εγώ. Αφού λοιπόν πίστη εσύ, έργα εγώ, τότε κατά ένα χιαστή τρόπο θα πρέπει εσύ από την πίστη σου να μου δείξεις τα έργα σου, και εγώ από τα έργα μου να σου δείξω την πίστη μου, για την οποία λες εσύ ότι έχεις. Αυτή η θέση, αν ποτέ τη διαβάζετε στην Αγία Γραφή, θα την εξηγούσαμε ως εξής, ότι βεβαίως αυτό είναι φανερό, ότι εδώ πρέπει να έχουμε έργα, και αυτό έχει πολύ αξία. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου, δεν είναι αυτό. Και εκείνο που κάνει σπουδαίο το χωρίο, που σας είπα ότι στην εποχή μας είναι πολύ μεγάλο θέμα και δημιουργεί ακόμα και κρίση συνειδήσεως, είναι τούτο. Η αυτονομία της πίστεως και η αυτονομία των έργων. Τι σημαίνει αυτό? Είναι εκείνοι οι οποίοι αυτονομούν την πίστη, δηλαδή την ξεχωρίζουν από τον τρόπο της ζωής των, και σου λέγει εγώ πιστεύω, τώρα πως ζω και τι κάνω, αυτό δεν έχει σημασία. Άρα λοιπόν την πίστη την αυτονομούν, την κάνουν αυτόνομη. Αυτόνομη θα πει να είναι μόνη της, ξέχωρη, αυτοδύναμη, τίποτα. Πάει καλά. Το άλλο χειρότερο, οι άλλοι που αυτονομούν τα έργα λέγουν εγώ κάνω έργα, και τα έργα μου και η πίστη μου φαίνεται μέσα από τα έργα μου. Τώρα το τι πιστεύω δεν έχει πολύ σημασία, αλλά εγώ είμαι ανώτερος από σένα που έχω έργα, διότι μέσα από τα έργα μου φαίνεται η πίστη. Άλλο εάν πιστεύω οτιδήποτε πιστεύω. Λοιπόν, άκουσατε αγαπητοί, δεν μου λέτε σας γυαλίζουν οι χιλιαστέ όταν λέτε ότι όταν έρχονται στην πόρτα μας και τους διώχνουμε και τους βρίζουμε, αυτοί δείχνουν πραότητα. Αυτό είναι έργο. Είναι έργο. Η πραότητα είναι έργο. Και όταν πεις κυρά μου, α, τράβα από εδώ πέρα, με συγχωρείτε για την έκφραση, απλώς μεταφέρω τον διάλογο, α, τράβα από εδώ πέρα κυρά μου, εντρέπεσαι, διαβόλου γυναίκα, ξέρω εγώ τι μπορεί να πει κανείς, εκείνη θα σας πει με συγχωρείτε κυρία μου, αλλά εγώ δεν σας βρίζω, εγώ μιλώ πολύ καλά και σας δείχνω ότι έτσι πρέπει να μιλάνε οι χριστιανοί, σας ελέγχει. Αυτή παρουσιάζει τα έργα της και λέγει εγώ σου παρουσιάζω τα έργα μου, τη ζωή μου, τον τρόπο μου. Τώρα, εάν η πίστη μου είναι ορθόδοξη ή δεν είναι ορθόδοξη, τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει? Να πάω πιο πέρα. Δεν πάω στις καθημερινές περιπτώσεις που λένε οι άνθρωποι ότι εγώ κάνω έργα και είμαι ανώτερος από σένα, που πας και τρέχεις στην εκκλησία και κάνεις τους μεγάλους σταυρούς. Αλλά έρχομαι στο επίμαχο θέμα των μασόνων. Ξέρετε πόσες φορές δημιουργείται αυτή η εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν έργα καλά. Και τα καλά έργα ποια είναι? Η φιλανθρωπία. Περιορισμένο πράγμα λοιπόν. Τα έργα τα καλά δεν είναι ούτε η αρετή ούτε τίποτα, αλλά η φιλανθρωπία. Τρέχουν τώρα, μάλιστα είδα στους προσκόπους, στην εφημερίδα, είδα ότι, αχ, λέω, τι πονηροί που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πήγαν εκεί να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια, να βάλουν στηρίγματα εκεί στα δεντράκια και τα λοιπά και τα λοιπά, να δείξουν ότι κάνουν έργα καλά. Και όταν πείτε στους ανθρώπους μας, στους χριστιανούς μας, οι μασόνοι είναι άθεοι, είναι αντίχριστοι, είναι έξω από την πίστη, δεν είναι χριστιανοί, είναι άλλη θρησκείας άνθρωποι, θα σου πούν, μα κοίταξε τι καλά έργα που κάνουν. Και αυτό θέλουν να δείχνουν, και ποντάρουν οι μασόνοι, αν και αυτοί δεν πλανώνται φυσικά, προσπαθούν να πλανήσουν την κοινή γνώμη ότι είναι καλοί χριστιανοί με το να κάνουν καλά έργα. Αλλά δεν τους σώζουν αυτά τα καλά τα έργα, διότι απλούστατα, πρώτα-πρώτα, διότι είναι περιορισμένα, αναφέρονται στη φιλανθρωπία, κι αν είναι φιλανθρωπία σωστή αυτή ή κοινοφελή έργα, αλλά και του ότι έκαναν τα έργα αυτόνομα, είναι έξω από την πίστη στον Ιησού Χριστό, και είναι έργα τα οποία, όπως λέγει κάπου ένας ψαλμικός στίχος, η προσευχή τους, λέει, να εκλειφθεί ως κατάρα. Έτσι τα έργα τους θα εκλειφθούν ως κατάρα, όχι ως ευλογία, διότι είναι έργα αυτόνομα, έξω από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και έρχονται οι χριστιανοί μας πειραγμένοι και δημιουργείται κρίση στη συνείδησή τους, ότι μα τι μου λες εσύ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλοί, δεν βλέπεις τι καλά έργα κάνουν? Άνθρωπέ μου, κυρά μου, θα λέγαμε, αδελφέ μου, μην εξετάζεις τα έργα αυτόνομα, αλλά δες αυτοί οι άνθρωποι τι πιστεύουν. Αυτό θέλει να τονίσει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, ότι αυτοί οι θέσεις, είδατε τι λέει, αλλά θα μου πει κάποιος από εσάς. Αλλά θα μου πει κάποιος από εσάς, εγώ έχω έργα και η πίστη μου φαίνεται από τα έργα μου. Εσύ δεν σου έχεις πίστη, δείξε από την πίστη σου τα έργα σου. Θα μας πει ο Άγιος Ιάκωβος ότι αυτό είναι φρικώδες. Και ακούσατε το. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι στην, καλώς πεις, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίσουσι. Συ λες ότι πιστεύεις, καλά. Τι πιστεύεις? Ότι ο Θεός είναι ένας. Μεγάλο αυτό. Μάλιστα και οι Εβραίοι είχαν, ξέρετε, σαν ένα είδος συμβόλου πίστεως. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια επανάληψη των εντολών. Πρώτο-πρώτο, όπως και πρώτη εξάλλου εντολή είναι, ήταν τούτο, ότι επίστευαν εις τον έναν μόνον Θεόν, τον Παντοκράτορα και ποιητήν του παντός. Εσύ λες ότι πιστεύεις ότι είναι ο Θεός ένας. Δεν στο αρνούμε, καλά κάνεις. Αλλά και τα δαιμόνια πιστεύουν, και όχι μόνο πιστεύουν αλλά και φρύτουν. Σαν να τους λέει, σε εξομοιώνω με την ορθόδοξη σου πίστη με τα δαιμόνια. Το φαντάζεστε αυτό? Ότι μπορεί ο Άγιος Ιάκωβος να εξομοιώνει τους ορθοδόξους πιστεύοντας με την πίστη των δαιμόνων? Εδώ λέει, καλώς πεις. Έτσι είναι, ένας είναι ο Θεός. Καλώς πεις. Γιατί? Γιατί έκανες την πίστη σου αυτόνομη. Την έκανες αυτόνομη την πίστη σου. Και να το αναλύσουμε λιγάκι αυτό. Τα δαιμόνια πιστεύουν. Ναι, αγαπητοί μου, πιστεύουν οι δαίμονες. Όταν είπαν και έλεγαν διαρκώς, ξέρουμε ποιος είσαι, έλεγαν στον Ιησού Χριστόν, είσαι ο Υιός του Θεού. Τι εδήλωναν εκεί οι δαίμονες? Πίστη. Να σας πω και κάτι ακόμα. Σημειώστε δε ότι οι δαίμονες δεν μπορούσαν να γνωρίζουν τον Θεό, ούτε και οι άγγελοι πιστεύουν στον Θεό. Το ξέρετε αυτό? Ίσως να θεωρούμε προνόμιο των αγγέλων ότι δεν έχουν ανάγκη από την πίστη, διότι βλέπουν τον Θεό. Λάθος. Λάθος. Οι άγγελοι πιστεύουν στον Θεό. Τον Θεό δεν τον έχει δει κανείς. Ακούστε, ξαναλέω άλλη μια φορά. Τον Θεό δεν τον έχει δει κανείς. Ούτε δύναται να τον είδει ποτέ κανείς. Μόνο τα σακτής τους ενεργίας του, τη δόξα του. Όπως αναλέγαμε, να βλέπουμε ένα φως πριν να ανατείλει ο ήλιος και να πούμε ότι αυτό το φως ανήκει σε έναν ήλιον, αλλά ποτέ να μην ανατέλει αυτός ο ήλιος και να βλέπουμε πάντοτε το φως χωρίς να δούμε τον ήλιο. Έτσι οι άγγελοι πιστεύουν εις τον Θεό, αλλά δεν τον έχουν δει. Θα μου πείτε, μα είναι γύρω από τον θρόνο του Θεού. Είναι γύρω από τη δόξα του Θεού. Ο Θεός δεν οράται, ούτε περιγράφεται. Είναι απερίγραπτος, ακατανόητος, ασύλληπτος. Πολύ δε παραπάνω και οι δαίμονες που έπεσαν από την άνω φωτοφορίων πιστεύουν εις τον Θεό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι τώρα κάτι πιο πέρα από το πιστεύω εις ένα Θεό. Τι είναι αυτό το κάτι πιο πέρα? Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό οι άγγελοι το επίστεψαν. Και με την πίστη εις την ενανθρώπιση του Χριστού στερεώθηκαν και τώρα πια δεν πέφτουν. Το τελευταίο κριτήριο της πίστεως, τον ξέρετε ποιο ήταν? Ξέρετε ότι οι άγγελοι εδέχθηκαν κάποιο κριτήριο πίστεως, ε? Δεν το ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Διότι οι άγγελοι, οι δαίμονες που έπεσαν, έπεσαν διότι έπεσαν, δηλαδή έκαναν κακή χρήση αυτού του κριτηρίου. Όπως οι πρωτόπλαστοι δέχθηκαν εκείνο το κριτήριο του απειγορευμένου καρπού, έτσι και οι άγγελοι δέχθηκαν, δεν ξέρω όμως τι ήταν αυτό το πράγμα, ένα κριτήριο της πίστεώς των. Αλλά δεν στερεώθηκε η πίστη σε εκείνων που έμειναν. Έπρεπε να στερεωθεί με ακόμη κάτι άλλο. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και όταν οι άγγελοι είδαν την ενανθρώπιση, στερεώθηκαν, ύμνησαν τον Θεό, είπαν το δόξα εν υψίστης Θεό, και έτσι οι άγγελοι πια δεν πέφτουν. Όχι εκφύσεως δεν πέφτουν, αλλά δεν θέλουν πια να πέσουν. Το κριτήριο της πίστεως των έκλεισε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Έκλεισε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, ε? Λοιπόν, οι δαίμονες ομολογούσαν τον Χριστόν ότι είναι Υιός του Θεού. Τώρα βέβαια υπό ποιες ενίας Υιός του Θεού δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε. Αλλά τούτο μόνο σας λέγω, ότι οι δαίμονες όχι μόνο πιστεύουν, αλλά και φρύτουν. Σε τι φρύτουν? Πιστεύουν στην κόλαση. Η κόλαση δεν ήρθε ακόμα για αυτούς. Οι δαίμονες δεν είναι στην κόλαση. Και όταν σκέπτονται ότι θα πάνε στην κόλαση, πού το ξέρουν ότι θα πάνε στην κόλαση? Το πιστεύουν. Τους πιάνει φρίκι. Βλέπετε τι ρήμα βάζει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος? Φρύτουση. Όταν ο Χριστός, που τον βλέπουν παντοδύναμον και βλέπουν ότι έχει τη δύναμη να του στείλει στην κόλαση, τι ζητούν? Διαστόματος Γεργιασινού, μη μας στείλει στην κόλαση, αλλά να επιτρέψεις να πάμε σε αυτούς τους χείρους. Τον παρακαλούν. Ώστε λοιπόν οι δαίμονες και πιστεύουν, αλλά και φρύτουν από εκείνο το οποίο πιστεύουν. Φρύτουν. Τώρα προσέξτε με. Η πίστη η δική μας στην ύπαρξη του Θεού είναι ασθενέστερη από την πίστη των δαιμόνων. Να είχαμε τουλάχιστον και την πίστη των δαιμόνων. Γιατί όταν πούμε ότι υπάρχει κόλαση, γελούν οι άνθρωποι, ενώ οι δαίμονες φρύτουν. Πέστε μου τώρα, ποιοι είναι ανώτεροι? Οι πιστοί χριστιανοί που λένε, που γελούν, ή οι δαίμονες είναι ανώτεροι? Πέστε μου σας παρακαλώ. Όχι μόνο γελούν, αλλά και το κάνουν και ανέκδοτο. Το πιο αθώο ανέκδοτο είναι τούτο. Όταν χλεβάζουν εκείνον που πιστεύει στην μεταθανατία ζωή, στην κόλαση και στην βασιλεία του Θεού, λέγουν, α, κοίταξε, όταν εσύ θα πας στον παράδεισο και εμείς θα πάμε στην κόλαση, έλα να μας βγάλεις. Η πιο αθώα, θα λέγαμε, περιγραφή. Υπάρχουν φρικώδεις όκιν που αναφέρονται στο θέμα κόλασης και παράδεισος. Ότι ο διάβολος τους βάζει δεν τίθεται θέμα, αλλά ο ίδιος ο διάβολος φρίτη. Κάτι άλλο που μας κάνει εδώ συντριπτικά κατωτέρους και από τους δαίμονες, και αυτό πρέπει να μας κάνει να φρίξουμε. Οι δαίμονες δεν είναι άθεοι, πιστεύουν, αλλά εμπνέουν τους ανθρώπους να είναι άθεοι. Η αθεία είναι ένα πολλάσκαλο πάτια πιο κάτω και από την ψευδή πίστη. Στον αρχαίον ειδωλολατρικών κόσμων αθέους, σας το έλεγα και στη Λάρισα, αθέους δεν θα βρείτε. Αθέους δεν θα βρείτε. Απλώς θα βρείτε ανθρώπους που πιστεύουν σε ψευδή πίστη, δηλαδή ειδωλολάτρους. Αθέους όμως δεν θα βρείτε. Αθεισμόν έχουμε λίγους χρόνους πρώτης ελεύσεως του Χριστού, όταν εκλονίστη των διανοουμένων κυρίων η πίστης εις τους θεούς. Αλλά κατεφεύγουν όμως σε κάτι το άλλο το πλαστό. Καταφεύγουν στη φιλοσοφία και εκεί φτιάχνουν διάφορες θεωρίες και ικανοποιούν τις εφέσεις της ψυχής των. Ο άθεος δεν πιστεύει σε τίποτα παρά μόνο στον εαυτό του. Η αθεία είναι τρέλα. Και αυτό το φαινόμενο της αθείας είναι δυστυχώς μετά Χριστόν, ιδιαίτερα δε προνόμιο της εποχής μας. Άμα κάποιος σας πει είμαι άθεος, τότε να πείτε πρέπει να πας να κοιταχτείς στον ψυχίατρο. Κάτι έχεις πάθει, κάτι ξεβίδωσε. Ναι, είναι τρέλα. Και να φανταστείτε ότι δεν το λέγω εγώ αυτό, το λέγουν ειδικοί επιστήμονες. Η αθεία είναι ένα είδος τρέλας. Κάθε τρέλα βέβαια δεν είναι ό,τι νομίζουμε, ότι είναι επικίνδυνος να πάει να μας σκοτώσει. Είναι σε ποικίλους, ας πούμε, τομείς επικίνδυνος. Ο άθεος δεν είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Επικίνδυνος άνθρωπος είναι. Η τρέλα κολλάει. Δεν ξέρω, αλλά ίσως κολλάει. Αλλά ίσως κολλάει. Ναι, ίσως κολλάει. Ίσως. Αλλά ωστόσο όμως έχουμε τούτο να σας πω, ότι η αθεία δεν υπάρχει στους δαίμονες, υπάρχει στους ανθρώπους. Δυστύχημα. Λοιπόν αγαπητοί, θέλει να πει εδώ το εξής ο Άγιος Ιάκωβος, ότι οι δαίμονες πιστεύουν και φρύτουν. Θα ρωτήσετε τότε, μα δεν θα σωθούν? Μα έχουν μόνο μία εγκεφαλική πίστη. Πιστεύουν αλλά δεν αγαπούν. Προσέξτε, δεν αγαπούν, δηλαδή δεν έχουν αρετές. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φιλανθρωπία εδώ, με την έννοια που την ξέρουμε, γιατί η φιλανθρωπία είναι ευρύς όρος. Είναι ευρύς όρος. Γι' αυτό ο μόνος φιλάνθρωπος κατά απόλυτον έννοια είναι μόνος ο Θεός. Μόνος ο Θεός. Αλλά εδώ τα λέμε φιλανθρωπία, σας είπα, με την μορφή των ιδρυμάτων, της ελεημοσύνης. Είναι πολύ στενή έννοια αυτή της φιλανθρωπίας. Οι δαίμονες λοιπόν δεν αγαπούν. Οι δαίμονες δεν έχουν αρετή. Και συνεπώς, αφού δεν έχουν αρετή, τότε, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, δεν είναι δυνατόν και να μπορέσουν να σωθούν. Διότι πραγματικά στην τελευταία ανάλυση, όταν κάναμε όλα αυτά, δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω γιατί είναι το ίδιο θέμα, αλλά επειδή τελείωσε η ώρα, με κάτι δύο λόγια θα σας απασχολήσω για να κλείσω το σημερινό. Θα συνεχίσουμε όμως την ερχομένη φορά, γιατί το θέμα της πίστης είναι πολύ μεγάλο και θα μας πει και άλλα παραδείγματα ο Άγιος Ιάκωβος. Αλλά θα ήθελα με τούτο να σημειώσω, και που πρέπει να ξέρουμε όταν ακούμε ένα θέμα, γιατί το λέμε. Το θέμα σχέσεως πίστεως και έργων είναι θέμα σωτηρίας. Διότι αυτό μας πονάει. Προσέξτε, είναι θέμα σωτηρίας. Εάν θα σωθώ ή δεν θα σωθώ, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Να, πως το λέει ο Άγιος Ιάκωβος, μη δίνεται η πίστης σώσε αυτόν. Άωστε λοιπόν ο τελικός σκοπός όλης αυτής της διαπραγματεύσεως είναι η σωτηρία. Ναι αγαπητοί μου, είναι η σωτηρία. Εάν δεν καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα οδηγούν στη σωτηρία, ματαιοπονούμε. Ούτε για λόγους νομπισμού θα πιστεύουμε, ούτε διαλόγους έτσι μιας κάποιας ικανοποίησεως, θα κάνουμε κάποια έργα ή θα έχουμε κάποια αρετή. Όχι, ο τελικός σκοπός έργων και πίστεως είναι η σωτηρία. Αλλά σας ερωτώ όμως, αυτοί που έχουν κολοβή αντίληψη τόσο για τα έργα όσο για την πίστη, αν τους πείτε για σωτηρία, θα το δεχθούν ή θα το απορρίψουν? Πάρτε αυτές τις κυρίες της αγάπης, γενικά μιλάω, αυτές οι κυρίες της αγάπης που είναι σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες τρέχουν και σκοτώνονται και τσακίζονται από το τσάι πινάκλ να μαζέψουν χρήματα υπέρ, ξέρω εγώ, των αποφυλακιζομένων ή υπέρ των οικογενειών των αποστρατευομένων που είναι πτωχοί και δεν έχουν δουλειά, ή για χίλιους άλλους σκοπούς. Τσακίζονται να βρουν χρήματα, κάνουν λαχιοφόρους αγοράς, κινούνται προς πάσαν κατεύθυνση, κυρίως πλούσιες κυρίες αυτές, και θέλουν να λέγουν ότι είναι σε κάποια ανωτέρα κοινωνική τάξη. Θέλουν να το λέγουν αυτό. Εμφανίζονται με έναν αέραν μέσα στην κοινωνία, πολύ αερικά τις κυρίες κλπ. Πείτε τους, αυτά που κάνετε κυρίες μου αποβλέπουν στο να σωθείτε? Δηλαδή θα αποβλέπατε στη σωτηρία σας? Αμπά, θα σας πούν γιατί. Απλώς γιατί αγαπάμε. Δηλαδή τα έργα σας είναι αυτόνομα. Όριστε. Να τι θα πει αυτόνομα έργα? Απλώς. Ή για να τους πούν ο κόσμος μπράβο, ή να βγουν από την απραξία τους γιατί τις δουλειές κάνουν υπηρέτριες στο σπίτι. Ή ό,τι θέλετε πείτε, το θέμα είναι τούτο. Ότι αυτά που κάνουν δεν αποβλέπουν στη σωτηρία. Θα έλεγα κι εγώ την ίδια έκφραση με τον Άγιον Ιάκωβο. Τότε αδελφοί μου, τι το όφελος? Εάν πίστη λέγει τις έχειν, έργα δε μη έχειν, μη δύναται η πίστης σώσε αυτόν? Ή μήπως δίνονται τα έργα μόνα σώσε αυτόν? Ασφαλώς όχι. Λοιπόν, εξετάζοντες το θέμα σχέσεως, πίστεως και έργων, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν εις την σωτηρία. Αλλά θα συνεχίσουμε πρώτα, Θεός.